Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Studenții, oamenii de afaceri, jurnaliștii, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, pensionarii vor putea călători mai ușor în țările Uniunii Europene, potrivit unui acord semnat astăzi la Bruxelles.
Practic, toate categoriile cetățenilor care astăzi au un interes sporit de a vizita țările membre ale Uniunii Europene, deci ar putea să beneficieze din prevederile acestui acord.
Dar Republica Moldova va trebui să plătească pentru repatrierea tuturor celor care au intrat în spațiul comunitar din Moldova fără acte legale.
Șeful administrației prezidențiale letone, Eduard Stiprais, fost negociator șef al acestei țări pentru Uniunea Europeană, declară Europei Libere.
La începutul sau la mijlocul anilor 90 exista un fel de euforie. Zidul berlinez a fost dărâmat și începea procesul de reunificare a Europei. Pe acest val, foarte emoțional, noi am reușit să ne integrăm. Astăzi este însă o cu totul altă situație.
Și potrivit unui raport al OECD, dat astăzi publicității, o treime din populația rurală a Republicii Moldova nu are acces la apă nepoluată.
Începem însă cu buletinul de știri. Președintele moldovean Vladimir Voronin a propus înlocuirea unităților armatei cu centre pentru instruirea forțelor de menținere a păcii. El a spus că militarii cu astfel de specializare sunt la mare căutare pe plan internațional. Suntem o țară care depășește un conflict și pentru noi este foarte actuală experiența pacificatoare a unor state neutre, precum Suedia, Finlanda, Irlanda, a spus Voronin. Într-un interviu pentru ziarul Izvestia v Moldove, șeful statului a spus că Republica Moldova a rămas un stat neutru, fără intenții să se alăture unor alianțe militare, atât timp cât Partidul Comuniștilor va rămâne la putere. Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan și Comisarul European pentru Justiție Franco Frattini au semnat la Bruxelles acordul de facilitare a regimului de vize între Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și acordul privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală. Semnarea acordurilor demonstrează angajamentul nostru pentru facilitarea mobilității persoanelor între Moldova și Uniunea Europeană și în același timp prevede măsuri pentru oprirea fluxurilor de migrație ilegală, a spus Comisarul Frattini. Simplificarea regimului de vize prevede înlesnirea la obținerea vizelor de către unele categorii de persoane precum studenții și oamenii de afaceri, dar nu îi vizează pe moldovenii în căutarea unui loc de muncă în țările europene. Federația Europeană a Jurnaliștilor s-a alăturat mai multor organizații neguvernamentale de la Chișinău din domeniul mass media și drepturilor omului, care au criticat retragerea frecvenței pe care emitea în Republica Moldova televiziunea română. Secretarul general al Federației Europene a Jurnaliștilor, Aidan White, a spus că retragerea frecvenței este o manipulare politică. El a cerut autorităților moldovene să revină asupra acestei decizii. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că nu există dovezi că Iranul ar încerca să construiască bomba atomică. Vorbind după discuții la Kremlin cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy, Putin a mai spus că Rusia împărtășește dorința țărilor occidentale ca programul nuclear al Iranului să fie, cităm, absolut transparent. La rândul său, președintele francez a spus că a discutat deschis cu liderul rus o serie de subiecte, inclusiv despre programul nuclear iranian. Este prima vizită oficială în Rusia întreprinsă de Nicolas Sarkozy după ce a devenit președinte al Franței în luna mai anul acesta. Statele Unite și Rusia și-au exprimat din nou dezacordul la Națiunile Unite în ceea ce privește viitorul provinciei Kosovo. Ambasadorul american la ONU, Zalmay Khalilzad, a cerut mediatorilor din grupul de contact să respecte termenul limită 10 decembrie pentru a stabili statutul Kosovo, spunând că o nouă amânare ar destabiliza această provincie sârbă. Dar ambasadorul rus, Vitali Ciurkin, a făcut apel la continuarea negocierilor, argumentând că destabilizarea s-ar produce dacă tratativele s-ar încheia fără un compromis, iar etnicii albanezi ar proclama în mod unilateral independența Kosovo. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe informații, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit în buletinul de știri, astăzi la Bruxelles au fost semnate acordurile de facilitare a obținerii vizelor pentru cetățenii moldoveni care doresc să călătorească în spațiul Uniunii Europene și acordul de readmisie. Acest lucru înseamnă că de la începutul anului viitor, anumite categorii de cetățeni, studenții, oamenii de afaceri, pensionarii, jurnaliștii, vor putea să obțină mai ușor vize turistice în țările Uniunii Europene, dar și că Republica Moldova va trebui să plătească pentru repatrierea celor care au pătruns ilegal în spațiul Uniunii Europene, venind din Republica Moldova. Despre aceste subiecte a stat de vorbă prin telefon Valentina Ursu cu ministrul moldovean de externe Andrei Stratan.
Practic, toate categoriile cetățenilor care astăzi au un interes sporit de a vizita țările membre ale Uniunii Europene, deci ar putea să beneficieze de prevederile acestui acord.
Domnule ministru, unii analiști spun că acordul privind readmisia a fost negociat în condiții mai dezavantajate pentru Moldova decât ceea ce au făcut colegii de la Kiev. Pentru ucraineni există o perioadă de tranziție.
Plenar ne-am angajat în punerea în aplicare acestui acord de readmisie, deci guvernul și-a asumat responsabilitatea de a aplica această prevedere, acest acord, atât prin faptul că acesta este în interesul Republicii Moldova. Cât mai repede deci, să soluționăm problemele legate de readmisie, deci și să implementăm programele de migrațiune, cu atât mai simplu ne va fi ca să inițiem solicitarea către Uniunea Europeană de a semna următoarele acorduri care ne-ar da posibilitate în perioada ulterioară să beneficiem de liberalizarea regimului de viză. Nu este în interesul nostru ca să tărăgânăm timpul, dar este important ca împreună cu colegii noștri europeni, cu țările membre ale Uniunii Europene, să implementăm corect prevederile și a unui acord privind facilitarea regimului de viză și acordului de readmisie.
Pentru acordul privind readmisia, există posibilități financiare ca să acopere costurile?
Este angajamentul Guvernului Republicii Moldova și sperăm noi că în 2008, în următoarea perioadă, deci vor fi posibilitate de a obține finanțări, asistență din partea instituțiilor internaționale și instituțiilor europene. Dar este pentru noi, în primul rând, important de a face regulă în acest domeniu, cum ar fi migrația ilegală. Se creează acum sistemul informațional integrat care ar da posibilitate tuturor serviciilor și instituțiilor cu interesate în acest domeniu să gestioneze procesele de migrație. La Chișinău a fost deschis centrul de combatere a traficului de ființe. Avem un interes mare ca să nu fim obiectați în următoarea perioadă de timp.
Careva obiecții au existat din partea Bruxellesului?
Nu sunt obiecții.
Pentru că ați vorbit și despre acordul privind liberalizarea regimului de vize. O să dureze mult până Chișinăul va solicita și semnarea acestui acord?
Este important ca să fim corecți și evaluarea care va fi efectuată după jumate de an din momentul punerii în aplicare a acestor două acorduri, procesul de monitorizare să ne confirme că ambele părți, cât Republica Moldova, atât și Uniunea Europeană plenar implementează prevederile acestor două acorduri și după aia, deci va fi posibil ca împreună cu colegii noștri să discutăm, să negociem și posibilitatea de a semna acordurile care ar prevedea liberalizarea regimului de viză.
A fost ministrul moldovean de externe Andrei Stratan într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentei Europei Libere, Valentina Ursu. Am căutat să aflăm și opinia unui expert independent în legătură cu documentele semnate astăzi la Bruxelles și l-am întrebat pe Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă de la Chișinău dacă există și niște îngrijorări, mai ales în ceea ce privește readmisia.
Una din dificultăți ar putea fi situația locuitorilor din Transnistria, care, bună oară, nu au cetățenie Republicii Moldova și nu pot produce acte de identitate din Republica Moldova. În asemenea condiții, servicii diplomatice fiind puse în dificultate de a emite un act de identitate. Pentru verificarea persoanei este nevoie ca autoritățile din Chișinău să aibă o interacțiune foarte bună cu cei din Transnistria pentru a stabili identitatea persoanei. Ori, în cazul inexistenței, este dificil de a verifica este cetățean sau cel puțin locuitor al zonei respective. Într-a doilea rând, ieșirea lor din Transnistria prin alte căi decât cele legale nu este toată vremea controlată de către autoritățile Republicii Moldova și atunci aplicarea unor eventuale sau potențiale măsuri de prevenție ar risca să fie ineficiente cu referire la această parte a populației. Partea bună este că și Ucraina are încheiat un asemenea acord de readmisie cu Uniunea Europeană și un asemenea acord de facilitare a vizelor cu Uniunea Europeană, ceea ce ar trebui să aibă un impact benefic dacă va exista o cooperare strânsă între cele două țări.
Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă de la Chișinău. Poate Moldova să învețe ceva din experiența Letoniei atunci când vine vorba despre apropierea de Uniunea Europeană. Letonia este membra a Uniunii din 2004 și performanțele sale economice și democratice sunt subliniate de toate rapoartele internaționale independente, de la Freedom House la Transparency International, la OECD sau Economist Intelligence Unit. Cum a reușit știind că Letonia a fost și ea ca și Moldova parte a fostei Uniuni Sovietice? Radu Benea i-a adresat mai multe întrebări pe această temă domnului Eduard Stiprais, șeful administrației prezidențiale letone și fost negociator șef al acestei țări înainte de aderare la Uniunea Europeană.
Eduard Stiprais spune că situația Letoniei la mijlocul anilor 90 în plan intern și cea a Republicii Moldova de astăzi este mai mult sau mai puțin asemănătoare, dacă ar fi să le comparăm la nivelul poziției de start pe calea integrării europene. Însă Letonia, în 1995, avea deja un nivel mult mai avansat al reformelor economice decât cel al Republicii Moldova din prezent. Și iată de ce.
Pentru că primul lucru pe care noi l-am făcut a fost restabilirea principiului proprietății private. Practic, peste noapte am deetatizat proprietățile naționalizate de sovietici în anul 1940 și le-am întors foștilor proprietari. Am reușit de asemenea să facem o reformă funciară radicală, chiar dacă a lovit puternic în agricultură. I-a adus la formarea acelei pături sociale a proprietarilor privați. Și desigur, la acel moment aveam o politică extrem de liberală în ceea ce privește comerțul extern. Aș putea chiar să spun că după aderarea la Uniunea Europeană, am fost nevoiți să renunțăm la unele politici liberale. Cam acestea ar fi cele câteva deosebiri față de Moldova, unde se poate spune că, în ultimii ani, fenomenul protecționismului totuși continuă să persiste.
În ce privește factorii externi care au contribuit la aderarea Letoniei la Uniunea Europeană, aceștia, spune Eduard Stiprais, sunt total diferiți de cei ai Republicii Moldova. Conjunctura externă, spune el, este astăzi deloc favorabilă Moldovei.
La începutul sau la mijlocul anilor 90 exista un fel de euforie. Zidul berlinez a fost dărâmat și începea procesul de reunificare a Europei. Pe acest val, foarte emoțional, noi am reușit să ne integrăm. Astăzi este însă o cu totul altă situație. Au trecut aproape 15 ani și cele petrecute atunci aproape că s-au dat uitării. Astăzi, Uniunea Europeană nu mai este preocupată de idealul extinderei și opunerea față de Rusia sau de frica revenirii războiului rece. Principiul conform căruia extinderea Uniunii Europene este și o garanție de securitate, astăzi nu mai funcționează. Și asta este mult mai în defavoarea Moldovei.
Aderarea la NATO poate fi un avantaj pentru țara ce aspiră să devină membru al Uniunii Europene, pentru că, spune Eduard Stiprais, e ca un fel de bună recomandare. Calitatea de membru al NATO e și un fel de garanție pentru investitori, întrucât această țară trebuie să întrunească și standarde economice și de respectare a drepturilor omului. Pentru Letonia, bună oară, spune Stiprais, aderarea la NATO a stimulat puternic investițiile și chiar a reușit să salveze niște domenii ale economiei naționale, cum ar fi agricultura. În cazul autorităților Moldovei, aderarea la NATO nu este o prioritate. Actuala putere de la Chișinău pune accent pe principiul neutralității militare a țării. Întrebat însă cât de puternică îi se pare dorința autorităților moldovene de a readuce țara în familia europeană, Eduard Stiprais a spus.
Am simțit că există o anumită dorință, dar o simplă dorință nu e suficientă. Impresia mea este că la Chișinău există un fel de confuzie în ce privește atingerea acestui obiectiv. În cazul Letoniei, pregătirea pentru aderarea la NATO și Uniunea Europeană a necesitat o mobilizare foarte puternică a tuturor resurselor la nivelul întregii societăți, nu doar a aparatului administrativ. Impresia mea, după ce am vizitat Moldova de curând, este că la voi totuși nu s-a produs această mobilizare.
Despre intenția Moldovei de a păstra calitatea de membru al Comunității Statelor Independente, în combinație cu Direcția Vestică de Integrare Europeană, Eduard Stipreis a spus laconic, parafrazând câteva zicale, dintre care una moldovenească: nu poți intra pe două uși concomitent, și o altă zicală, mai puțin caracteristică spiritului nordic și domol al letonilor: determinați-vă că începe să devină enervant. De la Riga, Radu Benea, pentru Radio Europa Liberă.
O lege periculoasă, se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului și analistului politic de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Când am auzit prima dată despre proiectul de lege privind interzicerea ocupării de funcții publice persoanelor cu dublă cetățenie, pregătit de guvern și trimis Parlamentului, nu mi-a venit să-mi cred urechilor. Cetățenia multiplă a fost legalizată în Republica Moldova în 2002, fiind văzută pe bună dreptate ca o măsură reparatorie, ca un fel de dezlegare de pământ, care avea să conducă la o relaxare socială și să sporească mobilitatea forței de muncă. Acum, ziarele de la Chișinău scriu că o asemenea măsură, cu adevărat democratică și vizionară, a fost determinată, în fapt, de rațiuni mult mai înguste, și anume de situația juridică ambiguă a președintelui, despre care se spune că deținea, în 2002, cetățenia Federației Ruse și că primea pensie de la Moscova. Între timp, domnia sa ar fi renunțat la cetățenia rusă și a decis să-și pregătească terenul înaintea alegerilor din 2009. Nu se știe cât adevăr conțin aceste afirmații, însă, indiferent de motivele restricțiilor politice preconizate, gestul de a lua cu o mână ceea ce ai oferit populației cu cealaltă mână, să fim de acord, emană o doză de perfidie. Moldovenii primesc mai întâi o ofertă generoasă, apoi își dau seama că nu a fost decât o capcană menită să-i scoată din circuitul politic pe cei mai activi, pe cei mai întreprinzători dintre ei. Artizanii proiectului de lege recurg la argumente pretins patriotice. Republica Moldova, spun ei, este un stat slab, care are nevoie de credința, de loialitatea cetățenilor săi. Ce se va întâmpla dacă administrația va fi înțesată de oameni cu mai multe cetățenii? Ei vor servi interesele altor state, deciziile lor vor fi influențate de serviciile secrete străine. Sunt argumente false, ipocrite și periculoase. False, pentru că nu vei asigura loialitatea unui funcționar public prin interdicții și tabuuri, ci respectându-i demnitatea ca individ. Poți fi corupt, poți comite acte de trădare națională și fără a avea cetățenia unei puteri străine. Argumentele, spuneam, sunt ipocrite, întrucât maschează adevăratele scopuri ale legii, și anume combaterea valorilor românești. Și sunt periculoase, deoarece ar putea declanșa o adevărată vânătoare de vrăjitoare. Restricționarea drepturilor constituționale pentru o anumită categorie de moldoveni va deteriora relațiile diplomatice cu țările a căror cetățenie aceștia o dețin: România, Rusia, Turcia, Ucraina, Bulgaria și statul Israel. Numitele țări se vor simți jignite de o asemenea discriminare politică, mai ales că persoanele afectate sunt în primul rând cetățeni moldoveni. În consecință, va avea de suferit imaginea externă a Moldovei, vor fi compromise aspirațiile ei europene. Proiectata lege a stârnit deja un val de proteste publice și, dacă va fi adoptată, va fi atacată în mod sigur la Curtea Constituțională și la CEDO, fiind o muniție electorală extrem de prețioasă pentru opoziție. Republica Moldova nu va deveni mai puternică și mai iubită de cetățenii săi dacă se va transforma într-un fel de Coreea de Nord a Europei. Opunându-te valorilor societății deschise, vei obține doar amânarea unui faliment politic, nu evitarea acestuia. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, OECD, țările care au făcut parte din fosta Uniunea Sovietică trebuie să accelereze reformele în domeniul mediului. Printre exemplele îngrijorătoare citate este Republica Moldova, mai ales în domeniul calității apei potabile. Potrivit raportului dat astăzi publicității la Belgrad la o conferință paneuropeană pe teme ecologice, o treime din populația rurală a Republicii Moldova nu are acces la apă potabilă curată. Liliana Barbăroși a aflat mai multe de la ecologiștii moldoveni și relatează.
Organizațiile de mediu din Republica Moldova estimează cu diverse ocazii că problema calității apei potabile rămâne una dintre cele mai acute, în pofida faptului că Moldova dispune de importante resurse de apă. Cea mai afectată pare a fi populația de la țară, care aproape în totalitate folosește apa din fântâni. Potrivit datelor Centrului Național de Medicină Preventivă, între 70 și 80% din totalul de 300.000 de fântâni nu corespund standardelor de calitate. Iată ce mi-a spus în acest sens șeful secției IG Igiena mediului din cadrul Centrului Național de Medicină Preventivă, Ion Șalaru.
Putem vorbi de 1.850.000 de populație care consumă apă zilnic cu conținut sporit de nitrat. Acești oameni sunt supuși riscului apariției unor afecțiuni, al sistemului imunitar, al acutizării unor maladii cronice existente deja în organism, în special a unor maladii aparatului digestiv. Riscul apariției methemoglobinemiei sau anemiei la copii în primul an de viață care sunt alimentați artificial. Permanent se înregistrează asemenea cazuri. Acest indice constituie circa 30 de cazuri la 10.000 de copii. 70% din cazurile de hepatită virală A se înregistrează la copii în localitățile rurale. Apa condiționează apariția acestei maladii.
Directorul adjunct al Institutului de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe, Maria Sandu, afirmă că principala cauză sunt apele uzate și miile de gunoiști spontane care împânzesc teritoriul localităților, malurile râurilor și iazurilor.
Este poluată în primul rând cu nitrat. Noi suntem cei care poluăm. Băligarul, gunoiul de graj, gunoiul menajer, tot este aruncat, dacă nu lângă casă, atunci peste gard. Dar peste gard tot este la noi acasă. Apele menajere sunt diversate, practic fără a fi epurate, doar în câteva cazuri, 4-5 cazuri sunt unde apele reziduale sunt curățite bine. Se diversează apele menajere care conțin și compuși industriali, nu numai menajere.
Cea mai simplă, dar și cea mai costisitoare soluție ar fi construcția de apeducte și sisteme de epurare, mai spune Ion Șalaru.
Conectarea întregii populații la sisteme de apeduct. Cei care nu pot fi alimentați de la sisteme de apeduct, sursele trebuie aduse în ordine, adică întreținute corespunzător, lichidate sursele de poluare din rază de cel puțin 20 de metri.
În ultimii ani, guvernul a realizat cu susținerea donatorilor externi mai multe proiecte menite să sporească accesul populației la apa potabilă și serviciile de canalizare. Eforturile sunt însă deocamdată prea mici ca să influențeze o schimbare sesizabilă. Raportul global al dezvoltării umane recomandă guvernelor din întreaga lume să aloce pentru asigurarea cu apă potabilă a populației și întreținerea rețelelor de canalizare cel puțin 1% din produsul intern brut. În Republica Moldova se alocă doar o jumătate din această cotă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Apariția unor lideri noi în Franța și Germania a schimbat atitudinea Uniunii Europene față de Rusia și de fostul spațiu sovietic. În loc să se pună de acord cu Kremlinul ca în trecut, Bruxelles pare că se angajează acum în promovarea unei politici proprii de promovare a democrației într-o regiune considerată de Rusia drept sfera sa de influență.
După cum relatează corespondentul Europei Libere Brian Whitmore, care a discutat cu mai mulți observatori europeni, președintele rus Vladimir Putin a primit vești neașteptate de îngrijorătoare în ultima perioadă de la Berlin și Paris. Politologul francez Jacques Rupnik este de părere că noi lideri din aceste capitale europene sunt mai hotărâți să înfrunte Rusia în domenii precum drepturile omului, democrația și relația cu vecinii. În ultima vreme s-au produs schimbări politice mai întâi în Germania, iar apoi în Franța și în ambele cazuri ele aduc o distanțare în relația cu Rusia. Este sfârșitul axei diplomatice Paris-Berlin-Moscova, crede Rupnik. Președintele francez Nicolas Sarkozy, în apropierea vizitei de ieri și astăzi la Moscova, acuzase Rusia de brutalitate în relația cu vecinii și îi amintise că să fii o mare putere înseamnă să ai și responsabilități mari. Astă primăvară, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, îl criticase pe liderul rus pentru felul în care a tratat protestele opoziției ruse în timpul întrevederii celor doi de la Samara. Merkel a vorbit pe un ton de totul diferit de cel cu care se obișnuise Vladimir Putin în relația cu fostul cancelar german Gerhard Schröder. Eduard Lucas, redactor șef la revista britanică The Economist, spune că după plecarea lui Schröder în Germania și a președintelui Jacques Chirac în Franța, tonul ședințelor la Uniunea Europeană atunci când se discută despre Rusia este cu totul altul. Luca spune că atmosfera de la Uniunea Europeană este diferită de cea de acum câțiva ani, când țărilor este europene foste captive ale Uniunii Sovietice, li se spunea să stea în banca lor și să nu se mai plângă pe politicile față de Rusia ale țărilor bogate din Occident. Acum vântul bate din altă parte și nu aduce vești bune pentru Kremlin, spune jurnalistul de la Economist. În interiorul Uniunii Europene, unul dintre avocații cei mai hotărâți ai noii linii față de Moscova este ministrul de externe al Cehiei, Karel Schwarzenberg. Într-un interviu pentru Europa Liberă în marginea Forumului 2000 de la Praga, Schwarzenberg a spus că Uniunea Europeană nu vrea să înfrunte Moscova de dragul înfruntării, ci să sprijine democrația în țări ca Georgia și Ucraina, precum și să obțină schimbări democratice în Belarus.
Iar la Baku a avut loc întâlnirea tinerilor din țările Guam, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova, organizație care, alături de multe altele din spațiul fost-sovietic, caută să-și facă auzită vocea pe scena internațională. Alexandru Rondeli, directorul Fundației pentru Studii Internaționale și Strategice de la Tbilisi, spune că aceste organizații pot fi împărțite în două mari categorii.
Unele țări caută să se apere și încearcă să contrabalanceze împreună amenințările Rusiei și chiar presiunile economice ale Rusiei. Altele sunt create de Moscova sau de aliații ei și ar fi menite să reimpună dominația Rusiei în spațiul post-imperial.
Folosind această metodologie, putem spune că Guamul este o organizație regională care face parte din prima categorie, chiar dacă liderii celor patru țări declară că ea nu este îndreptată împotriva niciunei alte țări. Constantin Zatulin, șeful Institutului CSI din Moscova și deputat din Duma de Stat de la Moscova din partea Partidului Pro-Prezidențial Rusia Unită, vede cu ochi răi această organizație.
Contextul geopolitic al acestei organizații este fără îndoială antirusesc. Unele țări membre vor să își folosească ambițiile neîmplinite sau problemele interne. Aceste țări, din diferite motive, nu colaborează sau nu pot să colaboreze cu Rusia. Occidentul are nevoie de această organizație pentru a compensa influența și renașterea Rusiei,
spune deputatul rus Constantin Zatulin. Alexandru Rar, de la Consiliul German pentru Relații Externe, expert în țările CSI, spune că mișcările din aceste organizații regionale sunt un fenomen firesc al momentului tranziției.
Rusia a înțeles că nu are niciun viitor în încercările de a crea un nou model de reintegrare cu Ucraina și Georgia, care se îndreaptă ferm către Occident, așa că Moscova se orientează către Est, către țările central-asiatice, care doresc un anume fel de colaborare cu Rusia. Cred că ideea unui cartel al gazelor, care ar include țările regiunii bogate energetic, este o idee la care se gândește și Moscova pentru ea în viitorul apropiat.
Crede analistul german Alexandru Rar. La Teheran va avea loc săptămâna viitoare o reuniune la vârf a unei alte organizații neoficiale încă din regiune, și anume cea a țărilor din Marea Caspică, din care fac parte Iranul, Azerbaidjanul, Rusia, Turkmenistanul și Kazahstanul.
Agenda culturală.
Începând de ieri, la Frankfurt are loc cel mai mare târg de carte european, despre care aflăm mai multe de la William Totok, corespondentul nostru din Germania.
110 țări, 7300 de edituri, peste 300.000 de vizitatori. În spatele acestor cifre nude se ascunde cel mai important eveniment cultural din această toamnă. Literatura din provincia spaniolă, Catalonia, se află anul acesta în centrul târgului. Mega-evenimentul de la Frankfurt s-a inaugurat practic deja, odată cu festivitatea decernării premiului cărții germane. Scriitoarea Julia Frank din Berlin, în vârstă de 37 de ani, a primit premiul pentru romanul Die Mittagsfrau, ceea ce într-o traducere aproximativă înseamnă Femeia de la miază zi. În acest roman istoric fictiv, precum l-a numit un critic german, Julia Frank povestește soarta unui copil abandonat de propria sa mamă în timpul refugiului din 1945.
Und das, was mich im Kern, glaube ich, am meisten beschäftigt hat und beunruhigt hat.
Într-un interviu acordat radiodifuziunii germane, Julia Frank a declarat că pe ea a interesat în primul rând tema părăsirii și a urmărilor traumatizante provocate de o astfel de decizie.
Übertragen oder vererbt.
Pe lista candidaților pentru acest premiu, care se decernează de 3 ani și care urmărește să promoveze literatura germană, s-au aflat încă 5 scriitori. Unul dintre aceștia este controversatul Martin Mosebach, care pentru romanul său Luna și fata va fi distins cu prestigiosul premiu Georg Büchner. Târgul de carte se va încheia duminică, atunci se va decera și premiul păcii a librarilor german. Anul acesta, premiul i-a fost acordat istoricului Saul Friedlander, autorul unor cărți de referință despre Holocaust. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Oxana Iuri, redactor șef la săptămânalul Unghiul din Ungheni.
Chiar pe prima pagină puteți afla despre jubileile din localitățile orașului Ungheni. Rubrica permanentă știați că aflați despre... În ajunul zilei pedagogului, gimnaziul Semenia a primit în dar de la primăria Zagarancea o mobilă pentru cancelarie. Găsim informația despre ultimele accidente rutiere care s-au produs în această săptămână în raza raionului Ungheni. La 2 octombrie, în raionul nostru, a sosit viceprimarul economiei și comerțului Viorel Melnic.
Oxana Iuri încheie ediția din această seară a emisiunii. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă doresc toate bune și vă dau o nouă întâlnire mâine. Aici Radio Europa Liberă, ați ascultat emisiunea Moldova la ora 7.